Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli v poledne. Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli ve 12 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave vás zdraví Pavel Sladký, vítejte v Casablance, cestovatelském a outdoorovém magazínu. Není to poprvé, co se tuhle zimu budeme věnovat severu, evropskému severu, a dneska to bude s Helenou Křenkovou. Ahoj.
Ahoj.
Helena Křenková si jako téma zvolila, nebo společně se mnou vybrala Laponsko, a to švédské a finské Laponsko. Tak možná pojďme začít u toho, kde Laponsko končí, kde začíná a co pro tebe představuje.
Tak pro mě představuje asi oblast, kam jezdím úplně nejradši, a říct přesně, kde Laponsko začíná a končí, není tak úplně jednoduché. Ono v podstatě velmi zhruba začíná někde u polárního kruhu, ale spíš je to oblast, kde žijí Laponci, nebo správně Sámové. A ti ve Finsku žijí v podstatě zhruba od toho polárního kruhu na sever, a ve Švédsku a v Norsku potom vlastně podél švédsko-norských hranic v horách výrazně víc i na jih.
A ty jezdíš hlavně do té finské a švédské části?
No, jezdíme do vlastně i samozřejmě i do Norska, ale to Švédsko a Finsko je trošku u nás opomíjenější a tam na severu má možná i jakoby hodně co nabídnout právě ta strana švédská díky velkým horám, a finská, kde jsou zase perfektní podmínky na třeba běžkování.
Kdy jsi byla v Laponsku poprvé?
No, to už bude strašně dávno, asi někdy na Gimplu.
A při první návštěvě se to nějak rozhodlo, že se tam budeš vracet?
A když jsem byla poprvé na severu, tak jsem byla vlastně ještě strašně nadšená z Norska, chtěla jsem hrozně vidět Nordkap, a dneska už mám radši ty oblasti, vlastně kam jezdí ty davy turistů, a které jsou právě zajímavé tou svojí nedostupností.
Nedávno jsme se tady o Nordkapu bavili z trochu jiného úhlu pohledu, protože Petr Meiji Major obeplouval Nordkap na svém sea kayaku v rámci půlroční expedice, tak dneska se budeme motat jenom o něco jižněji. Ty jsi říkala, že ta oblast je definovaná hlavně kulturně, hlavně tím, že tam žijí Sámové. Mm-hmm. My dneska v Casablance budeme hrát ostatně i sámskou muziku, aby jsme tu kulturní definici tak jako podtrhli. Co pro tebe ta sámská kultura znamená? Co o ní víš? Jak se k ní vztahuješ?
No, dozvědět se o ní je něco poměrně složitýho, nebo je to dost složitý tím, že je samozřejmě málo zdrojů. A když jsou, tak jsou zase teda tam v místních jazycích. Takže sehnat vlastně literaturu tady v Čechách je složitý. Jsou to cesty po antikvariátech, jsou to hledání nějakých prací někde z vysokých škol, a stejně toho je málo. A setkat se na místě se sámy nebo proniknout k ním nějak je fakt náročný.
Drží si odstup? Nebo...
V podstatě oni nemají ani moc dobrou zkušenost s tím většinovým obyvatelstvem, takže se snaží právě nějak aspoň zachovat ty svoje tradice, a dneska už se jim teda v tom jakoby podařilo udělat obrovský postup.
Mm-hmm. Jak se to projevuje pro běžného návštěvníka, turistu, cestovatele, ten kontakt s tou místní kulturou?
Tak pro takového toho úplně nejběžnějšího návštěvníka jsou to obchůdky se suvenýry.
Jasně.
A protože Sámové vlastně dneska se hodně věnují těm tradičním sámským řemeslům, takže běžně potkáme ty známé typické výrobky. Jsou to třeba dřevěné hrnečky kuksa, které se dělají z té polární břízy, a zase se k ním váže celá historie. Potom jsou to sámské kroje, kterých je zase potkáme nejčastěji jakoby v těch obchůdcích. Oni sami v tom chodí samozřejmě jenom k nějakým příležitostem. I když můžu přidat historku, tuším předloňská, kdy jsme odlétali s Ivalu do Helsinek a nastupovala s náma sámka v kroji do letadla. Takže i do takovouhle příležitosti to třeba oblečou. Potom je to sobí maso, které se tam běžně prodává a konzumuje. To samozřejmě velmi drahé maso. Syrové stojí v supermarketu nějakých 40 euro za kilo, takže to nejdražší, co si tam člověk může pořídit.
No a stojí to za to?
Je to taková tmavá zvěřina.
Tmavá zvěřina, takže...
My jsme to vyzkoušeli na způsob, kterým to dělali Finové, že to vlastně připevnili k dřevěnému prkínku a postavili bokem do ohně. Takovými dřevěnými kolíčky to k tomu přidělávali a takhle se to opékalo. Takže jsme to jednou ochutnali. Potom se ze sobou zpracovává vlastně úplně všechno, takže se tam prodávají sobí kůže, ty se prodávají v Jižním Norsku, to je takový typický turistický artikl, a z kostí se dělají různé umělecké předměty, takže třeba právě ty hrnečky se jakoby intarzují těma sobýma kostma.
Pojďme teď do jednotlivých oblastí, do jednotlivých národních parků a do jednotlivých míst, která si navštívila. Začneme v Národním parku Sarek, kam ty se podívala před několika lety a napsala si mimo jiné o Sareku článek, ze kterého dýchá, že tě to velmi oslovilo. Tak proč? Jak krajina, příroda v Sareku vypadá?
Těžko se to popisuje. Je potřeba se tam buď vydat, nebo aspoň se podívat na nějaké fotky, protože ta krajina je, řekla bych, dost odlišná od toho, co si představují lidi pod horami Skandinávie, jak je známe třeba z jižního Norska. Říká se, že Sárek je spíš Kanada nebo Aljaška. Je to oblast evropská, vlastně, která je nejhůř dostupná. Dostává se tam v podstatě několik dní pěšky, protože se tam nedá žádným způsobem dopravit jednodušeji. Přesto vás vlastně čeká nějaká doprava lodí, vrtulníkem nebo nějakým podobným prostředkem. A ten samotný Sarek je vlastně skupina 5-6 takových velehorských masivů, které jsou poměrně i hodně zaledněné. A jsou to opravdu vysokohorský terén. A tyhle ty masivy jsou od sebe oddělený hodně velkými údolími, kde jsou vlastně obrovské řeky. A ta úplně největší řeka vlastně má jakoby kolem sebe i spoustu bažin, který jsou spojený do takových jakoby jezírek. Když se na to dívá člověk z hora, tak to vypadá jako korálky.
Jak je tenhle terén prostupný? Vysokohorská údolí s bažinami?
Jsou tam místa, která jsou prostupná v podstatě stejně jako golfové hřiště. A jsou tam místa, kde je absolutní džungle a která se projít nedají. A existuje samozřejmě mapa, ta se dá běžně koupit, ale je to jenom 1 ku 100 000, teda papírová mapa, a existuje švédský průvodce, který vlastně popisuje ta údolí, ale i přesto prostě nejlepší je osobní zkušenost a je třeba počítat s tím, že tam prostě člověk někde může narazit. Pakliže už má nějakou zkušenost s tím terénem, třeba ví, jaký typ čeho na mapě asi tak, co znamená, tak potom už je to samozřejmě jednodušší.
Ale metoda pokus omyl taky je někdy přínosem, aspoň teda pro toho, kdo ji zvládne.
No, metoda pokus omyl určitě přínosná možná je, ale můžeme se prostě dostat do nesnází třeba po několika dnech cesty. Typicky, co nás může oddělit, je řeka, kterou nedokážeme přebrodit, protože v tom parku nejsou vlastně žádné cesty, je tam jenom minimum mostů, místa, kde přebrodit nejde. Takže je potřeba si to docela rozmyslet, než se vydáme do Sáreku.
Jak je to s ochranou přírody v Sáreku, jako v Národním parku, ve srovnání i třeba s ostatními chráněnými oblastmi?
No, Sárek má úplně extra přísná pravidla. Švédové si tu ochranu přírody asi představují trošku jinak než my, protože u nás v Krkonoších sice nesmíte sestoupit z cestičky pěšky o 2 metry vedle, ale za to se tam smí jezdit autem na mnoha místech, nebo někdo tam autem jezdit smí. V Sáreku je ten postoj takový, že vlastně chodit pěšky tam smíte naprosto kdekoliv, protože tam taky chodí tak málo lidí, že v podstatě nemají šanci nic moc zničit. Stejně tak se tam smí naprosto kdekoliv teda jezdit na lyžích. A teď se uvažuje o tom, že se tam dokonce už zakáže pádlování. Dosud to bylo zakázáno jenom v jednom údolí. Ale co se tam nesmí vůbec, je vjet nějakým jakoby motorovým vozidlem, nebo motorové vozidlo by se tam nedostalo, ale nesmí se tam vjet skútrem. A nesmí se tam ani lítat pod letovou hladinu 300 metrů, takže tam vlastně nesmí ani vrtulníky. Přestože vrtulník je nejběžnější dopravní prostředek, takže se vlastně vrtulník vždycky sjednává na kraj parku, na několik míst, kde jakoby se dá přistát. Nesmí se tam jezdit tím pádem ani na nějaké jakoby jiné lodi. Trošku výjimky mají tam jakoby místní Sámové. A nesmí se tam hlavně udělat žádné cesty a značení, které by tam přivedly lidi.
Takže je to to, co by se řeklo, že je nejblíž nějaké původní romantice pro tebe?
Tak se to dá říct. Pokud 3 dny neprší v kuse, tak jo.
A to by tam 3 dny pršelo v kuse.
Zažili jsme tam úplně krásný týden a dá se tam samozřejmě zažít, že 3 dny v kuse prší. Dokonce v tom průvodci je popsáno, který potok, jak lze přebrodit, a je tam i napsáno, že v případě, že prostě souvislej prší, tak se samozřejmě rozvodní a většinou se tam autor zmiňuje o tom, jestli před potokem je místo, kde se dá přetábořit, než voda opadne.
No a jak jsi teda plánovala ten přechod Sáreku? Na kolik dní, s kolika denní rezervou v těchto podmínkách kvůli ať už bloudění nebo stoupání hladin řek?
Tak bloudění zase tak nehrozí, protože přeci jenom je GPSka, existují i nějaké mapy do GPSky a tak podobně, existuje teda ten podrobný průvodce. A ono v těch hlubokých údolích potom jakoby se člověk ani vlastně moc nestratí, spíš prostě třeba nějakou dobu bádá, kde překoná tu vodu. Pokud je o to, jak najdlouho tam vyrazit, tak v podstatě pod nějakých jakoby 5-7, spíš 8 dní se nedá dostat, protože přeprava do Sáreku je možná jenom z několika jakoby směrů a v cestě nám vždycky stojí přehrada, jezero, dlouhý úsek pěší cesty, potřeba nějaké lodi anebo využití toho vrtulníku a ten vrtulník je vlastně zase možný jenom, když je to nějaká jakoby skupina, která ten vrtulník dokáže zaplatit celý, protože ten vrtulník je třeba pro 6, takže v jednom člověku to prostě je jakoby nezaplatitelné. Takže určitě je na to potřeba týden, aby člověk ten park vůbec vlastně mohl projít.
No a je to cenově dostupné? Vrtulník třeba ve Švédsku, kolik to tak stojí?
A vrtulník, tady do toho Sáreku se ta cena teda jakoby nasmlouvává prostě podle toho, odkud kam letíte, ale co se dá přiblížit velmi snadno, je o vlastně nějakých 50 kilometrů na sever. Lítá každodenně vrtulník z vesničky Niklaluokta, kam nejzáší místo, kam vede asfaltová silnice a jezdí tam i teda jako blinkový autobus. Pod nejvyšší horu Švédska, Chatě, pod Kebnekaise, kde vlastně se dá jít bez problémů i pěšky, ale v létě tam občas žerou komáři, nebo třeba lidi nechtějí jít dvakrát tu stejnou cestu, tak tam lítá v podstatě vrtulník jako pendl, je to asi 20 kilometrů a letos v létě to stalo 800 švédských korun, což teda, když vynásobíme nějakým 3,1, tak jsme asi na 2,5 tisících. Takže není to levné, ale na druhou stranu třeba ta sámská loď v kilometrech vychází úplně stejně. Jo, a to jedete na motorovém člunu, takže možná, že ten zážitek z vrtulníku je pro mnoho lidí prostě jediná možnost, co zažít a v Čechách se asi do vrtulníku prostě tak snadno nedostaneme.
Zmínila jsi přehrady na okraji Národního parku Sárek. Kdy se tam vzali, proč se tam vzali a tak? A
tak jsou to přehradní jezera, která jsou samozřejmě významná pro švédskou energetiku. Začalo se s tím někde na začátku 20. století v naprosto neosídlené oblasti a jsou teda dneska významnou zdrojnicí pro švédský průmysl.
A ty komáři? Kdy mají komáři sezónu?
No, komáři mají sezónu, když není pod nulou. Hmm. Takže komáři mají sezónu, co tak vím, asi nejhorší v červnu, v červenci a potom, jakoby jak léto pokračuje, tak komáři se zlepšují a teda spíš ubývají. A rozhodně, pokud tam jede člověk v tom nejvrcholnějším létě, tak je potřeba si tam pořídit moskytěru a místní repelent. Ty místní repelenty fungují mnohem líp než ty naše. A samozřejmě komáři nejsou jakoby v těch vyšších nadmořských polohách, nejsou, když fouká, takže spíš, jako když se člověk chce vyhnout komárům, tak je lepší tam je třeba v tom pozdnějším létě.
Nechat je ranním mrazíkem trošičku zdecimovat.
Letos jsme tam byli na konci srpna, v podstatě jsme komára neviděli.
Kam by si doporučila jet třeba na finský sever na běžky?
No, těch možností je spousta a záleží na tom, co člověk chce. Vlastně může si buď vybrat, že pojedu do nějakého střediska, kde se budu vozit po luxusně opravených tratích, tak jak se můžu vozit u nás v Jizerských horách. Akorát ty tratě budou mnohem širší, a bude tam jistota kvalitního sněhu a budou vlastně mnohem méně zaplněný lidma. Hmm. To je možnost jedna, na to je asi třeba nejznámější středisko Sáriselka, další oblast je oblast Palastuntury, kde jsou oblasti s takovými dle tratěmi. Na druhou stranu na Šince možná ještě víc láká nějaká možnost vypravit se opravdu do divočiny, protože zajezdit si na lyžích po upravených tratích máme možnost i tady u nás.
Ne tuhle zimu tolik teda, ale jinak ji tady taky máme.
Tak.
Ty jsi kromě jiného navštívila oblast Lemmenjoki na běžkách v zimě, tak jak to vypadá tady?
Tak Lemmenjoki je národní park, který vlastně v zimě není navštěvován téměř vůbec. Dostali jsme se tam taky už prostě proto, že když už tam člověk byl tolikrát, tak se chce podívat někam zase jinam a někam, kam nejezdí všichni a někam, kde ještě nebyl. Lemmenjoki je obrovský národní park. Je v podstatě, Norsko je vklíněno do toho severního Finska, vlastně tam na tom nejsevernějším části Finska, mezi těmi dvěmi takovými packami, co to Finsko má, je právě Lemmenjoki. A ten park se jmenuje podle řeky, Joki je řeka a je to zlatonosná řeka. Takže je to park, kde vlastně ta atrakce spočívá v tom, že tam je do dneška aktivní zlatokopectví. A nevěřila jsem tomu, že tam opravdu potkáme skutečné zlatokopy, kteří tam do dneška žijí a s pár z nich jsme mluvili a říkali, že to v podstatě je jediný jejich způsob obživy. a díky tomu, že je to takhle odlehlé, tak oni tam vlastně za zimu musí jakoby zazásobovat ty svoje sruby, které jsou 30 km od nejbližšího asfaltu, protože v létě je jediná možnost buď to tam donést pěšky a nebo tam přiletět nějakým maličkatým letadlem, které přistane nahoře na pláních, takže se tam stále ještě rýžuje.
Ale nemáme si to představit jako chlapíky v hučkách, kteří mají rýžovací pánev a jedou od rána do večera. Máme si to představit spíš jako moderní, vyspělé, technologicky vybavené společnosti, které těží zlato.
No, je to spíš to trošku to první.
Opravdu?
Protože jsou tam vlastně několik těch potůčků a jednak Finové samozřejmě hodně dbají o ochranu přírody, takže jako nějakým způsobem regulují. Kdyby to byla země trochu jinak postavená, tak by tam možná prostě vznikla asfaltka. Ale ve Finsku tam asfaltka nevznikne, ty lidé žádají povolení od Národního parku a tím, že tam nemají elektřinu, tak si tam prostě ve srubek svítí svíčkami, mají tam nějaké motorové stroje, to ano, ale jsou to takové malé přesýpací stroje, takový jako velikosti tady nějakého bagříku, co bude jezdit po Praze v parku. Jo. Nic no většího.
A vyzkoušeli jste si to, nebo jste spíš mezi zlatokopy přejížděli na běžkách a užívali si spíš krajinu plus i to jakoby kulturní dědictví, které tohle přináší?
My jsme tam jenom přejížděli na těch běžkách, protože v zimě, když je to pod metrem sněhu, se samozřejmě rýžovat nedá, takže jsme jenom potkávali, jak vozí to svoje dřevo na tu letní sezónu, až budou moc rýžovat.
Říkala si, že Lemmenjoki je národní park, který je relativně stranou zájmu, stranou pozornosti návštěvníků, hlavně těch zahraničních, co určitě není stranou zájmu zahraničních návštěvníků, jsou takzvané ledové hotely, které jsou dneska na asi více už místech severu Evropy, ale ty si jeden z nich navštívila právě ve Švédsku, rozumím tomu? Mm-hmm. Bylo to ve Švédsku?
Ano. Byli jsme se podívat v vesničce Jukasjärvi, která je asi 15 kilometrů od Kiruny. Kiruna je největší takové švédské centrum Laponska, je to průmyslové středisko spojené s těžbou. A v Jukasjärvi vzniknul první ledový hotel a do dneška je, nevím, jestli ještě stále největší, ale jakoby hodně dbá na svou kvalitu uměleckou, takže každý rok je tam vlastně jiná sochařská výzdoba. A je možné ho navštívit přes den jako návštěvník, projít si ho a potom až vlastně od 6 večer se ubytovávají hosté. Těch hotelů je tam po severu samozřejmě, jak se říkalo, zase víc. Další jsme viděli ve Finsku, kousíček od Sariselky je takový menší, tam mají další atrakci, že kromě těch ledových pokojů, tam jsou pokoje, které vypadají vlastně jako skleněná iglu. Takže vlastně člověk tam leží v posteli a kouká se na hvězdy přes sklo, tak to je zase jiná atrakce.
Stojí to za návštěvu podle tebe? Je to jako turistická past nebo je to div světa, který je potřeba vidět?
To záleží na osobních preferencích. Jako pakliže člověk je v Kiruně a má den volného času, tak asi stojí za to tam zajet.
A Kiruna je důležitý výchozí bod pro asi více rotras. Kam se třeba nejvíc lítá na severu Švédska a na severu Finska? Jakou trasu hledáš, když začínáš tady v Praze cestu?
Tak pokud člověk chce do Švédska, tak je to určitě Kiruna. Kiruna má nejenom dobré letecké spojení se Stockholmem, ale má i železniční spojení, takže v podstatě se dá jet vlakem, který vede přes Kirunu do Narviku. Ta trať byla postavena právě kvůli té těžbě v Kiruně, takže do Narviku se přesouvají nekonečně dlouhé vlaky z ocelí. Mají asi 64 vagónů nebo něco takového, jsme je počítali. Ještě jsme někde četli teplotu kol, která vlastně je změřena v Narviku potom, když sjedou ten kopec dolů do fjordu k přístavu. Proto taky byla ta strašně ostrá bitva o Narvik za druhé světové války. Takže takže Kiruna má letiště, má i železnici a je to samozřejmě dopravní úzel, je to skoro 20 000 město. Pokud je o Finsko, tak tam vlastně poslední opravdu větší město nebo velké město je Rovaniemi, které leží přímo na polárním kruhu, ale to ještě není úplně to nejideálnější východisko pro ty opravdu výpravy úplně na sever. Ve Finsku jsou ta letiště úplně na severu dvě, v té východní části je to Ivalo a v té západnější pod jakoby pro třeba nejvyšší horu Finska a pro pohoří Palastuntury je to letiště v Kitele.
Ty jsi kdysi před lety měla při jedné výpravě na sever taky zdravotní problém, který musel být složitě řešený. Jaká tohle byla zkušenost a co tě třeba naučila pro cesty na sever?
No, první je, že se tam člověk nemůže spolehnout na to, že si zavolá telefonem. Ve Finsku se ta situace už jakoby hodně zlepšuje a staví se tam vlastně ty zesilovače mobilní na naprosto neskutečných místech. Mám pocit, že některé musí obsluhovat jednu rodinu. Takže ve Finsku je pokrytí čím dál lepší. A ve Švédsku v těch horách je samozřejmě tohleto vůbec jakoby není možný zajistit. V Sáreku je místo, které Švédové označují za pól nedostupnosti a definují ho jako místo, z kterého vlastně není asfaltová nebo neasfaltová jakákoliv sjízdná cesta blíž než asi 48 km. Takže je to průměr téměř 100 km, prostě naprosto bez infrastruktury.
A taky žádný mobilní signál.
Švédové to řeší trošku jinak. Švédové tím, že mají turistické chaty, které jsou patří pod vlastně správou Švédského klubu turistů, tak i po část roku, kdy jsou jakoby zavřené, tak je tam otevřená jedna jakoby maličkatá místnost, která je satelitní telefon, který je napájen ze solárního panelu a ze z něho zavolat jenom na číslo 112. Takováhle budka je uprostřed Sáreku. Tam není ani turistická chata, tam je prostě jenom takováhle tísňová telefonní budka.
To má člověk úplně chuť si zavolat, ne, když tam dorazí. Ale na 112 to by se asi nevyplatilo.
No, my jsme spíš byli rádi, že si v té boudice člověk může na chviličku sednout a třeba si tam usušit nebo tak. Je to malinkatá takový domeček, je tam třeba návštěvní kniha, takže si tam dá přečíst, kdo tam byl naposled. A ve Finsku tenhle systém teda není, ale je zase o trošku lepší pokrytí toho signálem. Každopádně, když člověk se vydává do těch nejodlehlejších oblastí a chce mít jistotu, že kdyby se něco stalo, tak prostě satelitní telefon je jistota. No.
No a chceš přiblížit, o co tenkrát šlo?
No, byl to pád na běžkách a skončilo to zlomeninou stehní kosti.
A transport tam odtud?
A vrtulník a operace v Rovaniemi. A musím teda říct, že finský zdravotnictví je naprosto neskutečně báječný.
Takže máš k Rovaniemi i takovouhle osobní vazbu.
Dá se to tak říct.
Když jedeš takhle na sever, a teď myslím zvlášť v zimě, tak jaké sebou máš vybavení? Máš sebou obyč běžky, nebo máš sebou backcountry běžky, máš sebou batoh, anebo spíš sebou máš půlky, sáně, boby?
Tak vzhledem tomu, co tady teďkon padlo vlastně o tom pádu na těch lyžích, tak s batohem na zádech už na lyžích nejezdíme. Vysvětlili mi to i lékaři, že to opravdu je dost riziková aktivita tím, že to běžkařské vázání prostě není bezpečnostní, tak nebyla jsem první, komu se něco podobného stalo. Pokud by se člověk vydal v zimě do těch švédských hor, tak to nebude na běžky. Je možné jít po těch dálkových magistrálách, které teda nevedou samozřejmě Národním parkem Sarek, kde nesmí se dělat turistické cesty, ale vedou těmi jinými oblastmi, vedou třeba kolem nejvyšší hory Švédska, tak to je cesta, která by ještě byla na těch nějakých širších běžkách schůdná. Jakmile by se člověk vydal ale ve Švédsku opravdu do hor, tak si to musíme představit vzhledem tomu, že to jsou 2000 hory. Jako kdybychom Alpám přidali 2000 metrů, takže to je opravdu velehorský terén, takže to sněžnice ski Alpy. A pokud jde o Finsko, tak pokud se vydáváme do divočiny, tak rozhodující je, aby ta běžka měla dostatečnou plochu, protože občas se prostě člověk dostane mimo nějakou tvrdou cestu. A používáme prostě běžné backcountry běžky. Teď už jsem si k ním pořídila třeba i ty stoupací pásy, když se jde někdy do prudšího kopce nebo v lese, tak se s těmi saněmi, které člověk za sebou tahne, samozřejmě na tom jde líp.
A saně jsi vyrobila sama nebo jsi skoupila nějaké?
Saně. V podstatě výrobce, jeden je v Norsku, který vyrábí velmi drahé saně, profesionální, další ve Finsku. A my jsme hledali nějakou cestu, jak teda najít nějaké řešení. Problém je ještě nejenom si ty saně pořídit, ale to, že my tam se potřebujeme dostat letecky. No a přepravit letadlem ty saně je skoro větší problém, než je vůbec mít. Takže jsme roky jezdili s plastovými boby, dětskými, upravenými a teď teda přecházíme na, nebo právě v procesu výroby jsou teď už jakoby laminátové saně, máme zatím z kořepinu a zbytek budeme dodělávat podle předchozích zkušeností.
No a taková úplně jako základní rada, když člověk chce použít klasické dětské boby, které tady všude brázdí kopce v Praze a v celém Česku, když je sníh, tak jak řeší to, aby mu saně nenajížděly na paty a na běžky?
Aby mu nenajížděly na paty, to je jednoduché. Použije nějaké pevné tyče, ať už z hliníku nebo z nějakého plastu. Třeba výborné jsou ty, kterými se vede voda. Zásadnější ještě věc je, že ty boby mají, protože jsou krátké, tak mají tendenci se hodně převracet, když se na to dá batoh, takže s tím jsou rozčilování velká a není úplně jedno, jaký bob člověk koupí. Jo, i ten profil ze spoda hraje obrovskou roli, vyzkoušeli jsme mnoho bobů a buď se to víc převrací, nebo to víc brzdí, takže je potřeba zkoušet.
A to si dělala nějaké testovací víkendy, když si koupila nové boby, tak si vyrazila do Jizerek a testovala, jestli jejich profil je lepší a jestli bude dobrý nápad vzít si je tentokrát na sever, nebo jak to vypadá?
No, opravdu, než jsem vyjela poprvé, měla jsem ten bob sice zrovna pučený, ale přesto jsem ho radši vzala na aspoň pár kilometrů projet právě po těch Jizerkách, aby člověk na místě nebyl nemile překvapen, že třeba nějaká věc se rychle rozbije a vy to musíte opravit v terénu bez ohledu na to, co máte u sebe.
Jak je to především v zimě na severu s přespáváním v různých chatách? Jak je to organizované? Co z toho je placené? Co je z toho neplacené? Jakým způsobem toho nejradši využíváš?
Tak úplně jiný systém je vlastně v Norsku a ve Švédsku a jiný systém mají Finové. Noři a Švédové mají vlastně systém, že mají jakýsi svůj turistický klub, něco jako my máme klub turistů, nebo spíš jako v Alpách funguje Alpenverein. A ve Švédsku je to, má zkrátku STF a provozuje turistické chaty. A ty chaty jsou otevřené v létě a potom v zimě přes takovou tu sezónu, kdy už není úplná tma. V létě jsou využívané docela hojně, v zimě tam vlastně bývá jenom chatář, který spíš má i funkci jakéhosi záchytného bodu prostě v té krajině, aby tam byl trochu přehled po pohybu lidí. Takže když se jde mezi těmi chatami, tak si třeba i když jsme na té chatě nespali, tak si o nás ten chatář právě tím satelitním telefonem předával informaci na tu další chatu, aby byla nějaká kontrola, že jsme dorazili v pořádku. Takže je dobré se tam prostě i hlásit, i když jdete spát třeba po cestě ve stanu. Ty chaty mají potom další výhodu, že když si třeba zhorší počasí nějak výrazně, tak i když jdete se stanem, tak můžete prostě na té chatě přespat. Stojí to poměrně hodně. Je to několik set švédských korun za noc, takže ty chaty se trochu prodraží. Na některých těch chatách jsou potom i sauny a sauna je jakoby v ceně. A samozřejmě jsou to chaty bez elektřiny a je to prostě romantika. Pokud jde o Finsko, tak ve Finsku se vlastně o chaty stará organizace, která je něco jako státní lesy, která se stará i o cesty a jsou tam vlastně několik typů srubů. Jsou sruby jednak, které jsou jakoby volné pro kohokoliv a jsou v podstatě zdarma, ale tam platí, že tam smí spát pouze člověk, který jde jakoby sám za sebe. Není vás žádná větší skupinka, smíte tam přespat jenom jednu noc, maximálně dvě v případě, že třeba nějaké strašné počasí je prostě vám nedovolí odejít. A platí tam takzvané právo posledního. A to znamená, že poslední příchozí na té chatě smí zůstat. Kdyby bylo nějaké třeba zlé počasí, kdybyste přišli ve dvě odpoledne, tak si do 10 večer prostě odpočinete a když v 10 večer přijde někdo z vichřice a je prostě na pokraji sil, tak vy musíte odejít ven do té vichřice, protože šance, že se vám nic nestane, je větší. A bohužel jsou v Čechách stále ještě cestovky, které do těch zdarma srubů, kde v každém srubu je napsáno, že tam prostě nesmí být organizovaná skupina a vůbec ne taková, kde jakoby cílem je zisk, jako je to u cestovky, tak nám tam strašně kazí jméno. A pro cestovky a pro kohokoliv, kdo chce mít jistotu, že na srubu bude moc přespát nebo na něm chce být třeba víc dnů, tak jsou určené ty jakoby rezervovatelné sruby, ty se jmenují varaustupy, nejsou vůbec drahé, ta cena je kolem asi 10 euro za noc, takže jde v podstatě jenom o to, si zařídit tu rezervaci a potom si místním infocentru vyzvednout klíč.
A bukuješ z Prahy po internetu nebo na místě v nějakém infocentru, jak to je?
Tak když jedeme sami, tak ve dvou, třech lidech, tak jedeme většinou po těch otevřených, protože nám to umožňuje prostě flexibilitu. Ne, že bychom třeba si nechtěli ty sruby zarezervovat, ale jednak jezdíme už do těch jakoby i nejodlehlejších oblastí, kde třeba ani ty rezervovatelné už prostě nejsou, protože tam jezdí tak málo lidí, že by nemělo smysl je tam mít. A jednak nám to umožní prostě uspůsobit plán a hlavně sebou prostě máme stán. Jo. Takže počítáme s tím, že prostě kdyby byl srub plný, tak nemáme problém s tím mít ven dostanou. Mnohdy se to tak řeší, že si třeba uvnitř prostě uvaříte, nebo si tam aspoň dáte sušit věci, že potřebujete hlavně usušit prostě ponožky a dosušit nějaké oblečení. A přespat ve stanu už není problém. Ale pokud je jede větší prostě skupinka, třeba je vás víc jak pět, tak je potřeba rozhodně si to zarezervovat a samozřejmě to jde udělat po internetu, zaplatí se nějaká záloha a je tam možnost to vystornovat zadarmo asi 3 měsíce předem. Dá se to najít na webu těch finských správců.
Část těchto z těch věcí na evropském severu funguje na takové všeobecně přijaté dobrovolné disciplíně, na dodržování stanovených pravidel. Ty jsi i kriticky zmiňovala, že Češi to třeba ne vždycky tak mají úplně najeté. Zajímavostí, která nás může vrátit k Národnímu parku Sárek i do těch letních podmínek, je, že tam na podobném principu vlastně funguje i převážení přes jezero samoobslužné. Jak to je?
Tak to je systém vlastně, který není jenom v Sáreku, je vlastně přímo v centrálním Sáreku, vlastně tohle to ani není. Je to, letos jsme to třeba potkali na cestě do Sáreku, přímo na té magistrále Kungsleden. Na té je to na několika místech. A je to systém, který vlastně byl vymyslen už před mnoha stoletími. Naprosto jednoduchá matematická úloha, je potřeba se dostat přes jezero a neví se, z které strany vlastně přijde ten, kdo se potřebuje přepravit. Tak tam jsou tři lodě s tím, že na každém břehu je buď teda jedna nebo dvě a podle toho, kolik vás je a na kterém břehu, tak vlastně musíte případně, buď jedete, přepádlujete jednou nebo pádlujete třikrát. Vždycky tam je teda u toho cedule, která ještě zdůrazňuje ta pravidla a samozřejmě ten švédský turistický klub má popsaná i ta jezera na internetu, kde si to člověk může teda ve švédštině přečíst.
Čteš švédsky?
Čtu švédsky v podstatě na základě němčiny, tak takovouhle jednoduchou informaci člověk pochopí a můžu přidat veselou historku právě z letoška. Přišla jsem si to předem a přišli jsme tam, byla tam cedule, která znova ta pravidla opakovala, bylo to tam teda i anglicky a německy a pak tam byla bedna, která připomíná takové ty naše bedny, které jsou posypový písek a v té byly vesty, ještě tam bylo napsáno, že je povinnost teda mít na sobě vestu, protože tam na těch jezerech samozřejmě jsou docela velké vlny, pádlovalo se asi kilometr. No a my jsme teda přejížděli, bylo nás asi 10, přejížděli jsme tam a zpátky, vraceli jsme lodě, ale nedošlo nám, že máme převážet ty vestičky, takže pak jsme se ocitli v situaci, že se vlastně museli dvakrát tam a zpátky, nebo by se převezli vesty, protože bedna byla najednou prázdná.
Ty si, když jsme si psali maily před vysíláním, zmiňovala taky neúspěšný pokus o Národní park Kevo. Tak mě zajímá, proč neúspěšný, nebo co vlastně Národní park Kevo pro tebe představuje?
Tak Kevo Finové označují jako striktní rezervace. A je to v podstatě kanion řeky, dlouhý asi 60 kilometrů, který spojí vlastně jakoby mezi dvěma silnicemi. My jsme se to snažili právě projít zimně a nepovedlo se nám to, protože to prostě nebylo na běžky.
Takže jste vlezli do toho kanionu a po několika kilometrech nebo desítkách kilometrů?
My jsme se nedostali vlastně ani na začátek toho kanionu, protože jsme se prodírali takovými jako polárními břízkami v hlubokém, nebo ne až tak hlubokém, ale prostě naprosto prašném sněhu. A protože tím, že to je vlastně rezervace, tak tam platí, že tam nesmí být sněžný skútr. A na těch mnoha jiných místech se vlastně snažíme pohybovat převážně po těch cestách, po kterých jakoby aspoň občas projíždí skútry. V parcích jsou ty skútry omezené, ale jezdí tam zase aspoň rangeři, kteří zásobují ty sruby dřeve, protože samozřejmě veškeré zásoby se zase musí navíst v zimě, kde se tam dá dostat skútrem, v létě prostě se dají věci přinést jenom pěšky na zádech. A tím, že do Keva vlastně skutry nesmí a navíc je to kanion, tak tam nebyla vůbec tam nebyl prostě podklad a neskutečně jsme se bořili, převraceli se nám ty saně a asi bych do Keva zkusila jít příště na sněžící s batohem.
No a otočili jste to a zamířili jste kam?
A zamířili jsme na Inari a do východní Sáryselky.
A Inari je jezero?
Inari je jezero, je to vlastně, tuším, že největší světové jezero za polárními kruhy. Je velmi populární jako středisko na kajtování. V létě samozřejmě na rybaření, má asi 60 km na dílku, je vlastně téměř na ruské hranici a taky vlastně zároveň na norské hranici, takže je to vlastně v trojmezí Norsko, Finsko a Rusko. A je to i zajímavá jakoby kulturní oblast, protože Inari vlastně v cípu toho jezera je jakoby vesnička nebo malé městečko a jedna ta sámská skupina jsou přímo inarijští sámové, inarijská sámština a další je v Sevetijärvi na vlastně severním okraji jezera, takže je to jakoby to v podstatě největší sámské středisko ve Finsku a na těch vlastně na tom jezeře jsou ostrovy a na těch ostrovech jsou zase sruby, takže se dá v zimě jezdit na lyžích vlastně po těch srubech, jakoby vlastně po ostrovech. A taková zajímavá věc byla, loni jsme tam vlastně potkali na lyžích na jezeře pána, který se nám představil jako člověk, který má na starosti navigaci na jezeře, jakoby, že se stará o nějaké ty lodní značky. A v zimě tam vozí mluvité turisty s psími spřeženími, má tam nějaké chaty. A vlastně nás upozornil na to, že jsme si měli vzít sebou jachtařskou mapu a ne jenom lyžařskou stovku, ale jachtařskou padesátku, protože na ní jsou označená místa, kde může být nebezpečný let, protože tam jsou vlastně místa, kde jsou relativně úzké průlivy a že na takhle velké vodní ploše už vznikají proudy a přesto, že tam v zimě třeba je měsíc v kuse minus 30, tak i tam se dá propadnout do ledu.
Kde kupuješ mapy? V Česku? V Helsinkách? Na severu?
Většinou Finsko na místě. Mhm. Spoustu těch map máme už nějak prostě doma nebo popučovaných. Spousta se jich dá koupit i třeba v Praze prostě.
Když probíráme ta krásná nejenom finská, vůbec severská jména, tak Urho Kekkonen je krásné finské jméno a je to národní park.
Ano, je to národní park, který se jmenuje po finském prezidentovi. A je to právě to zmiňované středisko Sariselka, a které vlastně kombinuje možnost jezdit po těch upravovaných tratích jakoby na jeden den ze Sariselky nebo z Kilopeji, anebo se tam vydat na nějakou prostě týdenní túru do divočiny. Výhodou tohohle parku je, že tam je velice dobrá dostupnost letiště, protože když jsme tady mluvili třeba o Lemenjoki, tak na to, aby jsme mohli vyrazit do Lemenjoki do parku, tak jsme museli nejdřív ujít 50 km pěšky vlastně podél silnice, která v zimě vůbec po ní nejezdí autobus. A zatímco do Sariselky jezdí vlastně od každého letadla autobus přímo do Sariselky, je to hodinka cesty, takže tam je výborná doprava a zároveň je možnost vlastně popojet po silnici, která směřuje na Murmansk a vystoupit přímo na hraničním přechodu a jít podél finsko-ruských hranic a dostat se do parku jakoby zezadu. Je to velmi rozlehlá oblast.
Část dnešního rozhovoru jsme věnovali i té logistice, příchodu, přístupu do národních parků, pohybu tam a podobně. Máš nějakou obecnější radu pro cestu ze středu Evropy na sever Finska nebo na sever Švédska, ať už by šlo o schánění letenek nebo jakýkoliv jiný typ dopravy?
Tak nevýhodou téhle oblasti je to, že zatímco, když se budu chtít dostat do Paříže, tak konkurence je obrovská a mám šanci se tam dostat za někdy až legračně levné ceny. Pokud je o Skandinávii, tak tato možnost samozřejmě není. A do Finska od nás tuto chvíli, po té, co ČSA prostě zrušilo svoji linku do Helsinek, už lítá jenom Finnair, takže neexistuje jiná možnost. A ty lety na sever mají poměrně příznivé, takže tam spíše je drahá ta doprava do těch Helsinek. A mají jednu zajímavou možnost, Finnair má možnost si vzít 23-kilové zavazadlo a nezohledňují se, to jsou lyže, nebo jestli to je jakoby klasické odbavené zavazadlo. Takže pokud že letí třeba dvojice a letí jenom do střediska a nemají s sebou obrovské množství těch věcí a saně, tak si můžou zbalit do jednoho batohu a pak do lyží a nemusíte platit zvlášť za lyže. Tak to je obrovská výhoda Finnairu. Pokud jde o Švédsko, tak dají se kombinovat nějaké autobusy a tak, ale to jsou většinou dost zoufalé, strašně pomalé cesty, takže v podstatě je potřeba dostat se do Stockholmu a ze Stockholmu je možnost buď jet vlakem na sever, anebo doletět do Kiruny. Problém je potom ta doprava až tam jakoby na místě, protože ať ve Švédsku, tak ve Finsku jsou místa, kde autobus buď nejezdí opravdu vůbec žádná doprava, nebo zmiňovali jsme třeba autobus do Murmanska, tak ten jezdí v pondělí a v pátek. Takže když se chcete dostat na ten hraniční přechod, tak si musíte naplánovat přílet tak, abyste stihli autobus, který jde v pondělí nebo v pátek. A co se tam využívá poměrně hodně, jsou taxíky. V tom zmiňovaném Ivalu je autobusové nádraží, kde mají dvě nástupiště, na jednom je napsáno na sever, druhý na druhém na jih, tak nám to trochu připomíná českou literaturu. A
české drama.
Ano, jedno české drama. A hned naproti autobusovému nádraží je vlastně taxikářské nádraží. Jsou tam časté takové ty velké sdílené taxíky, 8-místné, takže to se objednává dopředu. A vyplatí se je teda ve větší množství lidí. A nebo i prostě ty malé, ale samozřejmě stojí to potom nemo o moc méně než letenka.
Než úplně skončíme povídání o tom evropském, finském a švédském severu s tebou, tak bych ještě nadhodil jednu malou drobnost přírodní, protože probírali jsme ty hory, řeky, údolí, krajinné celky, to, jak to kde vypadá, ale vím, že ty máš zálibu v jedné drobnosti přírodní a to jsou borůvky na severu.
Borůvky. No,
co nám řekneš k borůvkám finským a laponským a švédským?
Velmi stručně. Na konci léta je tam prostě modro. ty borůvky jsou tam mnohem větší než tady u nás, nebo aspoň mi to tak přišlo, když jsem se vrátila do Čech, tak jsem vůbec neměla chuť už tady prostě borůvky sbírat. Běžně se prodávají takové ty hřebeny, protože nikomu to nevadí, protože tam jsou ty plochy tak obrovské, že tím hřebenem nemáte šanci vlastně vůbec nic zničit. Marmelády tady z těchto lesních ovocí, jsou toho plné supermarkety, stojí to vlastně, je to jakoby hrozně lacené, takže vždycky se vracíme domů s několika kýbly brusinkových a borůvkových marmelád. A když jsme narazili na lesní plody, tak ještě bych zmínila nejtypičtější místní ovoce, a to jsou ostruženinky mruška. Je to vlastně něco, co vypadá jako naše ostružina, ale roste to na kytičce vysoký, asi jako lesní jahoda. Mm-hmm. A je to vlastně takový jakoby oranžový plod, když je to zralé, má to zhruba barvu pomeranče, dozrává to právě na konci srpna. A je to pokaždé naprosto nejdražší marmeláda, která se dá koupit. Mývá to tak pětkrát dražší, co borůvky. Má to velmi zajímavou chuť. A takovou zajímavostí je, že vlastně nejjižnější místo, kde se ostružník moruška dá potkat, tak jsou hřebenové partie Krkonoš, kde je několik ojedinělých rostenek pod přísnou ochranou.
Takže ať už to bude na běžky, na pěší trek nebo na borůvky, tady jste v dnešní Kasablance získali několik tipů i konkrétních zážitků, které přinesla do pořadu Helena Křenková. Děkuju za návštěvu.
Ahoj.
Ahoj.